Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa tatlong maliliit na negosyo sa Australia ay apektado at kulang sa kita na haharap sa napipintong pagsara. Dahil dito may agarang apela para sa karagdagang tulong ng gobyerno upang matulungan ang mga negosyong naapektuhan ng coronavirus pandemic. Sa tampok na ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang maliit na pagawaan, nakadugtong sa kanyang jewelry store, inaayos ni Lorenzo Rococcio ang isang singsing. Mahigit 5 dekada na siyang gumagawa ng alahas.
I come from a family of 6 kids. And back in Italy, after school, I had to go and work. And that's where I started my job. I was 11 years old.
Ang negosyante na may 4 na apo ay umaasa na balang araw ang kanyang anak ang mamamahala ng negosyo. Ngunit ang 2 lockdown sa Melbourne ay naglagay sa maliit na negosyo ng pamilya na labis na nahihirapan ngayon.
We're just surviving at this stage. Well, I know my job very well, but if the people will respond, the future will be very unpredictable.
Napag-alaman sa isang national survey na ginawa ng Small Business Australia na 3 maliliit na negosyo ay magsasara o magsasara na ng tuluyan kung hindi sila makakuha ng dagdag na tulong. Ayon sa Executive Director na si Bill Lang, nakakatakot ang sitwasyon.
Some of them are within weeks of closing and are hanging on to see what happens with programs like JobKeeper. Others may have enough savings to last another few months.
Base sa mga sagot sa ginawang survey, tinatansya na 974,000 na may-ari ng mga maliliit na negosyo ang halos sinagad na ang kanilang naipong pera para lamang makasurvive sa panahon ng pandemic. Mahigit 550,000 naman ang ginamit ang kanilang superannuation at halos 100,000 ang nagbenta ng kanilang ari-arian.
We need the federal government to provide some more direct financial support to help the businesses meet their expenses and in many cases for the owners to draw an income. We also need to make sure that should the businesses have to close, that no small business owner is made legally bankrupt as a result of being put out of business because of the virus.
Hinihintay ng mga shopkeepers sa Central Business District ng Melbourne ang pagbabalik sa opisina ng mga empleyado at mga manggagawa mula sana Lunes, January 11. Ngunit pinahaba ng dagdag na 1 linggo ang work at home order o patuloy na pagtatrabaho sa bahay. Naurong ito ng hanggang sa Lunes, January 18, matapos ng kamakailang mga kaso ng community transmission. Para sa mga hakbang pangkalusugan at suporta na kasalukuyang umiiral bilang tugon sa COVID-19 pandemic sa ating wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.